Dimineața aceasta vom citi din Vechiul Testament un text din Cartea 1 Împărați, capitolul 18, pagina 380 în Biblia Cornilescu, 1 Împărați, capitolul 18. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. Și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Ahab a zis lui Obadia, haide-mi prin țară, pe la toate izvoarele de apă și pe la toate pârâurile. Poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și catârilor și să n-avem nevoie să omorâm vitele. Și-au împărțit țara socutreiere. Ahab a plecat singur pe un drum și Obadia a plecat singur pe un alt drum. Pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis, tu ești domnul meu, Ilie? El i-a răspuns, eu sunt. Du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Și Obadia a zis, ce păcat am săvârșit eu ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab ca să mă omoare? Viu este domnul, că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-a găsit. Și acum zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. Și apoi, când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omorâ. Și totuși, robul tău se teme de Domnul din tinerețea lui. Nu s-a spus oare domnului meu ce-am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului? Cum am ascuns 100 de proroci ai Domnului, câte 50 într-o peșteră, și am hrănit cu pâine și cu apă? Și acum tu zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie, el mă va ucide. Dar Ilie a zis, viu este domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a științat despre lucrul acesta. Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astarteei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când proroci ai lui Baal sunt 450, să ni se dea doi junci. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal, alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care l-au dat și l-au pregătit. Și-au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând, Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căreia Domnul îi zisese: Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: umpleți patru vedre cu apă și vărsați-le pe arderă de tot și pe lemne. Și așa au făcut. Apoi a zis: mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis: mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe că eu sunt slujitorul tău și că toate lucrurile acestea le-am făcut după porunca ta. Cred că am sărit. Fă să se știe astăzi că tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei. Ilie i-a coborât la pârâul Chison și a junghiat acolo. Cred că fiecare dintre noi, când suntem la rând cu cititul Vechiul Testament și găsim texte de felul acesta, avem de învățat fiecare câte ceva. Și sunt lucruri care, fie că ne sunt descoperite, fie că ne aducem aminte de ele după ce ne-au fost descoperite în lecturile anterioare, ne fac bine de fiecare dată. Avem de învățat de fiecare dată câte ceva sau să ni se reîmprospăteze o anumită învățătură din experiențele de umblare cu Dumnezeu ale Sfinților Vechiului Testament. Și Apostolul Pavel a înțeles lucrul acesta și în scrierile lui amintește că tot ce a fost scris mai înainte, de care el sau la care el avea acces la momentul respectiv, a fost scris pentru învățătura noastră. Și în strângerile lor, în zilele de sabat la sinagogă, când citeau din Vechiul Testament, căpătau învățătură din textele respective și explicațiile care se dădeau fie la templu, fie în sinagogă. Ăsta este și rostul pentru care, când ne strângem la oaltă și citim un text, fie din Noul, fie din Vechiul Testament, este ca să căpătăm învățătură. Și Dumnezeu este acela care știe, așa cum s-a amintit și mai devreme în rugăciune, știe în ce stare ne găsim, ce gânduri ne apasă, ne frământă, ce așteptări avem pentru momentele în care ne găsim de la Dumnezeu sau care este ruga noastră către El, ce ne-am dorit ca Dumnezeu să facă pentru noi, lucru la care numai El poate să răspundă atunci când ne înfățișăm aici înaintea Lui și ca și copilul Samuel îi spunem în modul cel mai sincer și deschis: vorbește-mi, Doamne. Vedem aici doi oameni ai lui Dumnezeu. Pe Ilie și pe acest Obadia care era în casa împăratului Ahab. Era o vreme foarte grea atunci în Israel. Nu plouase de 3 ani. Mă gândeam, dacă n-am avea o imagine de ansamblu a Scripturii, lucruri din Vechiul Testament și din Noul Testament văzute împreună, ai putea să înțelegi greșit multe dintre lucrurile din Scriptură, luându-le doar dintr-un singur text. Și mă gândeam la ce spunea Iacov despre Ilie, un om supus acelora slăbiciuni ca și noi, s-a rugat să nu plouă și n-a plouat. Și ai putea zice, Dumne, chiar așa a fost? A cerut Ilie lui Dumnezeu să nu plouă și n-a plouat? Uite că aici ni se spune că lucrurile n-au stat chiar așa. Că Dumnezeu a fost acela care i-a vorbit, versetul 8, 1 din capitolul 18, i-a vorbit lui Ilie, l-a trimis înaintea lui Ahab, acest împărat din Israel, cele 10 seminții care s-au desprins de Iuda, ca să dea el ploaie pe pământ. Ilie n-a fost decât trimisul lui Dumnezeu înaintea acestuia, și când Dumnezeu a hotărât să nu dea ploaie și să fie o cercetare pentru Israel, și când Dumnezeu a hotărât să dea ploaie din nou. El n-a fost decât cel care s-a înfățișat înaintea lui Ahab și i-a făcut cunoscut lucrul acesta. De ce? Pentru că era idolatrie. De când se desprinseseră cele 10 seminții și se despărțiseră de casa lui Iuda, începând cu Ieroboam, primul lor împărat, idolatria a început să fie ceva obișnuit acolo, între cele 10 seminții. După ce le-a construit într-un capăt și în celălalt al împărăției, altarul și cei doi viței de aur ca să meargă să se închine acolo și să nu mai meargă la Ierusalim, la templu, după ce a făcut preoți, pe oricine voia să devină preot, oamenii au început să se închine fiecare în felul lui. Au împrumutat de la popoarele păgâne, jertfeau pe oriunde și își construiseră tot felul de înălțimi, ajunseseră să se închine lui Baal, Astartei. Ahab se căsătorise chiar cu o femeie dintre celelalte popoare și Dumnezeu a hotărât să cerceteze cele 10 seminții. Cum? În perioada respectivă, prin lipsa ploii. Vă puteți imagina ce ar însemna să nu plouă 3 ani la noi în țară? Eu zic că efectele ar fi devastatoare să nu plouă 1 an. Da, păi 3. La ce s-ar ajunge? Ce criză de produse alimentare! Probabil că am fi invadați de cele din import mai mult decât până acum și la niște prețuri cu mult mai mari decât cele de acum. Ar fi groaznic. Să ajungi să fii cercetat ca și țară, ei reprezentau o țară, în felul acesta de Dumnezeu este groaznic. Dar să știți că atunci când într-o țară, sau mergând mai în profunzime, într-o cetate sau într-o comunitate, se instalează neascultarea și răzvrătirea față de Dumnezeu, în cele din urmă Dumnezeu va cerceta cetatea sau comunitatea respectivă. Ilie a ascultat. Știa ce înseamnă ascultare. Avea experiența de mai înainte, de la pârâul Cherit, când a fost hrănit multă vreme de corbii aceia care, de unde aduceau ei pâine și carne, nu ni se spune, dar omul acesta a fost hrănit direct de Dumnezeu. Avusese mai multe experiențe cu Dumnezeu până atunci și minunea aceea învierii copilului acelei văduve din Sarepta. Omul acesta și-a înțeles rostul. Ca omul lui Dumnezeu, atunci când trăiești în ascultare, glasul Domnului nu ți este străin. Ești deprins să auzi glasul. Ești deprins să primești misiuni din partea Domnului. Și știi ce înseamnă să asculți. Întotdeauna când Dumnezeu însărcinează pe un om al Lui, o face cu un scop. Nici de cum ca să pună o povară asupra Lui, ci pentru ca împlinind ceea ce i s-a dat să fie o binecuvântare. Sigur că misiunea lui Ilie ca și lui Obadia a fost una destul de, să nu zic ingrată, dar cu mare expunere a celor doi. S-au expus și unul și altul unor riscuri. În cele din urmă puteau să-și piardă viața. Situația, spuneam, în țară era foarte critică. Și se spune aici, în versetul 2, era mare foamete în Samaria. Ni se vorbește despre Obadia și o lucrare pe care a făcut-o acest om al lui Dumnezeu. Într-o vreme în care credincioșia față de Dumnezeu era sancționată. Soția lui Ahab, împărăteasa cum ar fi, deja avea un templu ridicat pentru Baal, avea proroci sau preoți care slujeau la templul respectiv și pentru Astartea la fel. Și ai fi credincios Dumnezeului lui Iuda era un risc foarte mare. Și omul acesta își trăia credința în Dumnezeul lui Iuda, Dumnezeul lui Israel, în curtea împăratului. Atunci când Izabela a hotărât să omoare pe prorocii Domnului, omul acesta a intervenit. Și mă gândeam la riscurile la care s-a expus și cheltuielile pe care le-a făcut. Nu i-a fost deloc ușor să întreții 100 de oameni, nu se spune pentru ce perioadă, dar cu siguranță că lucrul acesta a ajuns la urechile și a lui Ahab și la urechile Izabelei. Și pentru el a însemnat ceva la vremea respectivă. Atunci când ni se aduce la cunoștință o situație, niciodată nu este întâmplător, să știți. În primul rând, Dumnezeu ne descoperă ceva cu scopul ca să ne rugăm. Ăsta este un lucru general, valabil pentru toți. Când Dumnezeu îți descoperă o anumită nevoie, o anumită situație, o anumită problemă în viața cuiva, în viața unei familii, în viața unei biserici, o face cu scopul ca să te rogi. Și sunt între noi unii care au și o chemare specială ca lui Obadia, cărora Dumnezeu le cere să se implice mai mult, să se implice direct. Poate apărând pricina cuiva, poate cheltuindu-se pentru cineva, dar intervenind într-un mod concret, într-un mod specific. A venit vremea când Obadia trebuia să se expună mai mult decât până atunci. Nu putea Ilie să se înfățișeze direct înaintea lui Ahab. Dumnezeu îi ceruse lucrul acesta. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab. Dar planul lui Dumnezeu era ca să-i pună împreună pe Obadia și pe Ilie și împreună să facă această lucrare, această misiune. se aducă la cunoștință lui Ahab că Dumnezeu va da din nou ploaie, Dumnezeul celor două seminții să se descopere și în celelalte 10 ca fiind adevăratul Dumnezeu, să se împiedice lucrarea de înaintare a idolatriei și să fie o cercetare atât pentru Ahab cât și pentru Izabela că adevăratul Dumnezeu este Dumnezeul lui Ilie și că El este slujitorul Domnului. A lucrat Dumnezeu ca Obadia să plece cu Ahab, dar nu împreună, drumurile lor să se despartă în căutarea de izvoare de apă și Ilie să se întâlnească cu Obadia. I-a cerut Ilie lui Obadia să facă exact ce a cerut Dumnezeu lui Ilie, să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Din dialogul care l-au avut cei doi, putem să ne dăm seama ce însemna pentru Obadia să se ducă înaintea lui Ahab și să-i spună că s-a întâlnit cu Ilie și se aducă la cunoștință lucrul acesta. S-a temut pentru viața lui. I-a adus la cunoștință faptul că pe unde mergea le cerea acelor oameni să spună despre el, dacă a fost pe acolo, și punea chiar să jure. Atât de înverșunat era Ahab pe Ilie pentru ceea ce se întâmpla în țară, pentru acea foamete care se instalase de 3 ani și mă închipui că nu era ușor. Ne aducem aminte despre alte împrejurări în care se vorbea despre foamete când n-aveau ce mânca și se vindeau găinați de porumbei la un preț foarte mare sau chiar situații mult mai crude când ajunseseră să-și mănânce mamele proprii copii. Nu știm cât de aspră a fost foamea aceasta, dar n-a fost deloc ușor dacă Ahab considera că totul îi se datora lui Ilie, că din cauza lui se întâmpla lucrurile acestea și îl căuta să-l prindă, să-l omoare. Du-te și spune. Și Obadia aduce aminte de ce a făcut el când a găzduit cei, le-a oferit găzduire și adăpost, protecția celor profeți, și acum acesta îl trimitea înaintea lui Ahab. Se gândea chiar la situația în care ar fi ajuns să-i spună și cine știe dacă nu cumva Ilie avea să fie luat de Duhul Domnului, dus în altă parte, Ahab să nu se întâlnească cu Ilie și să fie situația și mai grea pentru el. Ce spune Ilie? Cred că era o expresie, o întâlnim și la Obadia, o întâlnim și la Ilie, și mai ne aduc aminte și de un alt profet, Mica, care a folosit aceste expresii. Viu este Domnul. Îl luau martor pentru Dumnezeu, pe Dumnezeu pentru ceea ce îi spuneau. Viu este Domnul, spune și Ilie, al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Cu alte cuvinte, Obadia, nu te teme, ceea ce îți spun eu voi și face, tu doar du-te și spune-i. Eu mă voi întâlni astăzi cu Ahab, nu ai de ce să te temi. Mă gândesc la gradul de dificultate pe care îl dă Dumnezeu slujitorilor lui. Aceia dintre noi care sunt chemați să facă lucrări mai deosebite în ochii altora, oameni experimentați, așa cum spunea apostolul Pavel lui Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, oameni încercați. Oamenii încercați a lui Dumnezeu, slujitorii lui Dumnezeu, vor avea întotdeauna cuvinte de încurajare pentru ceilalți slujitori mai tineri, care sunt chemați să împlinească misiuni mai ușoare. Asta a făcut Ilie atunci când i-a dat această însărcinare lui Obadia. L-a și asigurat că va fi alături de el. Să nu se teamă pentru viața lui. Pentru că el, exact așa cum i-a spus, exact așa va face. Mă gândesc gândesc la o altă împrejurare care pune în evidență siguranța în privința unui om care este credincios lui Dumnezeu. Rut, când vorbea despre cel ce a devenit soț lui Naomi, Boaz. Omul acesta nu va avea pace sau liniște până când nu va face ce a zis, până când nu avea să pună în practică ceea ce era scris cu privire la răscumpărare. Și așa a făcut. Mare lucru este să fii cunoscut ca un om al lui Dumnezeu, ca un slujitor al lui Dumnezeu, care ai cuvânt. Când spui ceva, să și faci lucrul respectiv. Și oamenii să te cunoască ca un om de cuvânt. Sigur că de multe ori situațiile acestea nu sunt plăcute. Să ajungi să confrunți pe cineva, să te înfățișezi înaintea unui om care este cunoscut ca fiind un om rău, ca un om care ar putea să îți facă un anumit rău, să ai de suferit ceva, o pagubă, să-ți fie adus, poate, atins poate bunul nume, comportă un risc. Dar un om al lui Dumnezeu nu se va teme atunci când Dumnezeu îi spune du-te și confruntă-l. Ilie a urmat îndemnul Domnului. Obadia a urmat îndemnul lui Ilie. La ce s-a ajuns? Obadia l-a înștiințat pe Ahab. Și Ahab n-a mai avut ochi pentru Obadia. Ținta lui era Ilie. Și a ieșit înainte lui Ilie. S-au întâlnit. Și iată cât de diferit vedea Ahab situația față de așa cum era în realitate. Tu ești acela care ne norocești pe Israel? Punea în dreptul lui Ilie vinovăția pentru starea în care se găseau cele 10 seminții. Vă dați seama cât de marcat a fost omul acesta în cei 3 ani de foamete? Pentru că a văzut că exact ce a spus Ilie în urmă cu 3 ani, exact așa au stat lucrurile. Și vă dați seama în acești 3 ani ce încărcătură sufletească. De la niște resentimente, poate la început, a ajuns până la ură, până acolo încât să-l caute peste tot și să-l omoare. Vorbeam de curând despre situația lui Iosif și despre acea ură care a mers crescând și pentru frații lui. Există un risc și în dreptul nostru, să știți. Atunci când accepți resentimente față de cineva în inima ta și eviți confruntarea, eviți contactul direct cu persoana respectivă, eviți o rezolvare care ar putea veni în urma întâlnirii și a stării de vorbă, există riscul să acumulezi și resentimentele să crească în inimă. Nu zic că ar putea să ajungă până la ură. Eu refuz să cred că un copil al lui Dumnezeu poate să ajungă într-o astfel de stare să-și urască fratele. Cea mai bună rezolvare va veni întotdeauna doar după ce te confrunți. Să poți discuta deschis, să poți să-ți expui motivele, argumentele și să ajungi în cele din urmă la ceea ce zice Scriptura, iertarea. Pe un grup de frați făcut pe WhatsApp, cineva da de curând câteva cuvinte despre iertare. Era sub formă de poezie și la sfârșitul fiecărui picior din poezie spunea că este ușor să ierți. M-am gândit să intervin și eu și să spun ceva, dar am ezitat și până la urmă n-am intervenit. Eu vreau să vă spun că nu este ușor să ierți. Iertarea în dreptul nostru l-a costat enorm pe Domnul Iisus. A avut parte de chinuri groaznice. a fost în situația în care ar fi putut să intervină la Dumnezeu și Dumnezeu să intervină pentru el să apere pricina și n-a făcut-o și a și spus-o. A și spus-o ucenicilor. Credeți că n-aș putea să cer tatălui meu? Iertarea nu este ușoară nici pentru noi. Nu este gratuită. Ca să ajungi să ierți pe cineva din toată inima, trebuie să ajungi să te birui pe tine însuți în primul rând. Propriile simțăminte, propriile resentimente. După ce îl confruntă, după ce Ahab îi impută lui Ilie starea de foamete și toată restriștea aceea, Ilie îi spune, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu. Și spune și în ce fel. Ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Și Ahab nu mai zice nimic. De unde înțelegem foarte clar că Ahab recunoaște că acel lucru era adevărat. Urmează apoi confruntarea nu doar cu Ahab, și cu poporul care alcătuia cele 10 seminții, care se îndepărtase de adevăratul Dumnezeu și care devenise un popor idolatru. Îi confruntă și pe aceștia. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Și ăștia nu răspund nimic. Parcă zici că erau morți. Este capitolul acela din Ezechiel 37, unde se vorbește despre Valea Oaselor. Și este o imagine a poporului Israel în viitor, a unei învieri la nivel național, despre o lucrare care o va face Dumnezeu cu ei și îi va face din nou floritori. Dar este și o situație, și de multe ori ați auzit predici din locul acela, care pune în evidență o stare în care putem ajunge toți. O stare de uscăciune. Lipsiți de vitalitate, lipsiți de energie, lipsiți de implicare pentru Domnul. O vale a oaselor în care pot să vă spun că am ajuns ca frățietate. Și asta nu s-a întâmplat așa dintr-o dată. Și asta nu s-a întâmplat așa cu toți deodată. Ce a început cu unul? S-a mai alăturat și altul? Instalarea unei stări de uscăciune la nivelul unei comunități sau frățietăți este o stare din care nu s-a mai poate ieși decât dacă Dumnezeu intervine. Dacă ajungi să te obișnuiești să nu mai deschizi Scriptura zilnic. Dacă ajungi să te obișnuiești cu o viață de rugăciune searbădă. Dacă ajungi să vii din când în când la adunare și asta să fie doar ca un ritual. Dacă ajungi, cum spunea fratele în rugăciune mai devreme, să vii la cina Domnului fără o cercetare profundă de sine. Dacă ajungi să fii rece față de frații tăi. Asta e o imagine a unor oase uscate. Și când unuia îi se alătură altul în aceeași stare și celor doi li se mai alătură alți doi și tot așa, lucrurile devin foarte greu de controlat și de schimbat. Dar trezirea nu va veni decât în același fel în care s-a așternut starea de uscăciune. Cu unul, cu doi, care se trezesc, care se roagă, care încep să strige la Dumnezeu pentru ceea ce văd în jurul lor. Mi-aduc aminte de anii aceia după Revoluție. Ce era prin Carol Davila. Câtă viață! 3 servicii de evangelizare la 10 și jumătate. Tineri S-au întors la Dumnezeu atunci foarte mulți tineri în perioada aceea. Energie, forfotă, viață, lucrare. Și în timp s-au stins lucrurile. Cam prin toate adunările din frățietate. Până când vreți, ne zice acum fiecare în parte, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Mergeți după Domnul. Avem nevoie ca fiecare dintre noi acasă să întărim legătura personală cu El. Să ne întoarcem la Scriptură. Să ne întoarcem la locul de rugăciune. Să-i cerem Domnului să ne aprindă din nou. Să redescoperim din nou starea aceea pe care am trăit-o la început, numită dragostea dintâi. Și să ajungem la ceea ce Petru pune ca fiind ultimele două trepte de pe treptele credinței. Dragostea de frați și iubirea de oameni. De ce zice Apostol Pavel că dragostea este legătura de săvârșire? Te poți apropia de oricine când ai dragoste. Urmează momentul în care Dumnezeu se descoperă. Sunt sigur că Ilie a lucrat împreună cu Domnul în acea provocare care le-a pus-o înainte cu cei doi junci. De fapt, rugăciunea care a făcut-o, în rugăciunea care a făcut-o, el și spune: fă să se știe și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Dumnezeu se descoperă în mod magistral. Mai întâi îi face pe aia de rușine, se taie aia în fel și chip și curge sângele din ei și nu se întâmplă nimic. Evident că n-avea cum se întâmple. Și Dumnezeu intervine în mod magistral răspunzând prin foc. Ce se întâmplă acolo? O mare trezire. Poporul exclamă, după ce văd revelația aceasta: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și apoi îi sacrifică pe prorocii lui Baal la pârâul Chison. Avem nevoie și în viața personală de curaj și de a urma îndemnurile Domnului atunci când suntem chemați în anumite situații să ne expunem. Și avem nevoie și la nivel de frățietate să ridice Dumnezeu pe cineva care să aibă curajul să spună lucrurilor pe nume, să confrunte oameni, să dea viziune și Dumnezeu să se descopere. Fără o intervenție a lui Dumnezeu, eu nu cred că mai există șansă de scăpare pentru noi ca frățietate. Vă spun sincer, sunt ani de zile de când trenează situația aceasta și dacă lucrurile vor merge așa în continuare, e greu să întrevezi o rezolvare, o soluție. Dacă Dumnezeu nu va face ceva, nu va ridica un Obadia, nu va ridica un Ilie și nu va face ceva ca să se facă cunoscut în întreaga frățietate și toți se exclame ca și poporul în situația respectivă: Domnul este adevăratul Dumnezeu, nu știu dacă se mai poate salva frățietatea. Contextul în care ne găsim ca țară și contextul larg în care ne găsim ca și continent ne fac să mergem mai degrabă cu gândul la acel dicton care l-au avut romanii: divide et impera. Este mai ușor să controlezi atunci când procedezi în felul acesta. Nu știm ce va fi. Dar cred că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi ca atât cât mai avem de trăit, în dreptul nostru, să înțelegem care ne este misiunea, care ne este scopul și să trăim cu curaj, să trăim cu demnitate, să trăim cu îndrăzneală atunci când este nevoie să ne expunem în anumite situații, având încredere că El este cu noi, că nimic nu va veni în viața noastră decât ceea ce El îngăduie, că toate încercările sunt cântărite și cunoscute potrivit cu măsura de credință a fiecăruia. Și atunci când viața aceasta se va sfârși și vom merge în veșnicie la El, fie prin moarte, fie prin venirea Lui ca să ne ia, pe toți ai Lui, ne așteaptă răsplătire. Dumnezeu va răsplăti lucrarea fiecăruia. Atunci va fi focul lui Dumnezeu prin care va trece lucrarea fiecăruia, ce este menit să fie ars, va arde, și sunt multe lucruri care vor arde atunci înaintea lui Dumnezeu, și nu va rămâne decât ce am făcut pentru El în curăție de inimă, bazați pe încrederea în El, fără să așteptăm ceva de la oameni, vreo răsplătire de la semeni. Domnul să ne ajute ca din tot ce am împărtășit înaintea dumneavoastră să luăm ceva, să învățăm ceva. Să ne lăsăm provocați, să ne lăsăm încurajați, să ne lăsăm cercetați. Și când El ne va zice, du-te, să înțelegem că El ne cere, că va fi cu noi și ne va da și puterea, indiferent de lucru pe care îl va cere sau cât de greu ni se va părea lucrul acela în ochii noștri. Amin.